Nova la ora 7.
La microfon Ileana Cercescu
și Mircea Țicudean.
Bine v-am găsit la ediția de seară emisiunii Europei Libere. În actualitate și la Radio Europa Liberă. Rebelii libieni controlează aproape întreaga capitală Tripoli, dar luptele continuă.
Uniunea Europeană îi cere colonelului Gaddafi să renunțe la putere, Rusia pledează pentru dialog politic.
Ce mesaj transmite parada militară din 27 august?
După biserică, instituția cu cea mai înaltă credibilitate este Armata Națională. Și atunci cred că merită ca cel puțin Armata Națională, ca simbol al unității naționale, să defileze și cetățenii să se poată convinge că mai există un element al unității naționale.
Începem cu știrile Europei Libere. Fostul ministru al Justiției, Alexandru Tănase, în prezent judecător la Curtea Constituțională, a spus că instigatorul moral al unui protest ortodox ținut astăzi în fața casei lui ar fi premierul Vlad Filat. Vorbind la câteva ore după ce câțiva activiști creștini au pichetat locuința din Chișinău, protestând față de legalizarea islamului, Tănase a spus că premierul liberal-democrat recurge la asemenea mijloace pentru a-l presa în legătură cu articolul 78 din Constituție, legat de alegerea șefului statului. Tănase a plecat de la conducerea Ministerului Justiției în luna aprilie, când a părăsit și Partidul Liberal-Democrat. Înregistrarea cultului islamic în timpul mandatului lui Tănase a fost condamnată de preoții ortodoxi, cărora Filat le-a promis mai târziu că o va reanaliza. Liderul liberal Mihai Ghimpu a admis astăzi o posibilă rotație a candidaților la funcțiile de șef al statului, președinte al Parlamentului și prim-ministru în cadrul Alianței pentru Integrarea Europeană. Așa cum sugera mai devreme colegul său de coaliție, premierul Vlad Filat, însă numai după o înțelegere în acest sens în interiorul Alianței.
Dacă într-o discuție în cadrul Consiliului noi ajungem la concluzia de schimbare, că unul se duce președinte, nu cum prevede acordul, altul prim-ministru și altul speaker, adică o schimbare, o rotație, atunci bine, dacă suntem toți de acord.
Premierul Vlad Filat a afirmat recent că Alianța ar trebui să renunțe la candidatura lui Marian Lupu la funcția de șef de stat dacă vrea să aleagă până în toamnă un președinte și să evite alegerile anticipate. Liderul rebelilor libieni, Mustafa Abdel Jalil, a salutat astăzi ceea ce a numit sfârșitul erei Gaddafi, după ce luptătorii antiguvernamentali au cucerit cea mai mare parte a capitalei libiene, Tripoli. Vorbind la cartierul general al rebelilor din Benghazi, în estul Libiei, Jalil a spus că sfârșitul erei Gaddafi va aduce țara în rând cu statele vecine în așa numita primăvară arabă. De la Tripoli se relatează că rebelii au arestat câțiva fii al lui Gaddafi, dar nu se știe exact unde se află conducătorul asediat. Un tribunal din Rusia a menținut astăzi decizia de a nu înregistra un nou partid de opoziție, ai cărei membrii sunt critici premierului Vladimir Putin. Formațiunea, cunoscută sub prescurtarea Parnas, a fost înființată anul trecut de fostul vicepremier Boris Nemțov și fostul premier Mihail Kasianov. În iunie anul acesta, Ministerul Justiției a refuzat să înregistreze noul partid din motive pe care fondatorii acestuia le-au numit inventate. Și cancelarul Germaniei Angela Merkel a dat asigurări că Uniunea Europeană nu își va abandona planurile extinderii din cauza crizei economice. Dacă Grecia, Irlanda sau Portugalia au probleme, asta nu înseamnă că vom văduvi alte țări de perspectivele lor europene, a spus Merkel înaintea vizitei începută astăzi în Croația.
Mulțumesc, Mircea, mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere, tot acolo materiale multimedia și așteptăm desigur comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Revine acum la microfon Mircea Țicudean cu ultimele informații despre Libia.
Liderii din lumea întreagă îi cer lui Muammar Gaddafi să plece de la conducerea Libiei, în vreme ce rebelii luptă pentru controlul asupra capitalei Tripoli. Premierul britanic David Cameron a spus că regimul libian se destramă și a cerut lui Gaddafi să oprească luptele în mod necondiționat. Tot astăzi, Alianța Nord-Atlantică a făcut apel la o tranziție pașnică în Libia. La Washington, un purtător de cuvânt al Pentagonului a spus că autoritățile americane cred că Gaddafi se ascunde undeva în Libia și nu a părăsit țara. Premierul britanic Cameron a spus că soarta lui Gaddafi este în mâinile poporului libian.
I would like to see Colonel Gaddafi face justice for his crimes.
Liderul britanic a spus că el unul ar vrea ca Gaddafi să fie judecat pentru crimele sale pe care le-a numit respingătoare, dar a adăugat că noile autorități ale Libiei vor avea căderea să decidă soarta lui Gaddafi. Curtea Penală Internațională a spus astăzi că dorește custodia fiului lui Gaddafi, Saif al-Islam, care a fost arestat. Ca și tatăl lui, al-Islam este acuzat de crime împotriva umanității. La Bruxelles, Comisia Europeană a salutat avansul teritorial al rebelilor libieni, văzând în ultimele evoluții de la Tripoli un semnal bun pentru viitorul întregii regiuni.
The developments in Libya are giving fresh momentum to the Arab Spring.
Purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Olivier Bailey, a spus că evoluțiile din Libia dau un nou impuls primăverii arabe și că Uniunea Europeană va continua să susțină aspirațiile democratice ale popoarelor din regiune. Cancelarul german Angela Merkel, a cărei țară nu s-a angajat în operațiunile militare din Libia, a spus că Germania este gata să ajute la reconstrucția țării după conflict. Președintele Statelor Unite, Barack Obama, a spus că bătălia pentru Libia a atins un punct de cotitură și că țara e pe cale de a scăpa din ghearele unui tiran. Apeluri la o tranziție pașnică în Siria au făcut astăzi multe guverne europene, de la Roma până la Moscova, dar și organizații arabe, musulmane și africane. Egiptul, cel mai important vecin al Libiei, a anunțat astăzi că recunoaște Consiliul Tranzitoriu de la Benghazi drept reprezentantul legitim al națiunii vecine. O poziție izolată pe plan internațional a avut liderul din Venezuela, Hugo Chavez, care l-a sprijinit pe Gaddafi împotriva rebelilor încă de la începutul conflictului. Vorbind astăzi la Caracas, Chavez a spus că Uniunea Europeană și Statele Unite, pe care le-a numit pretins democrate, au contribuit la distrugerea Libiei prin sprijinul acordat rebelilor și prin bombardamentele NATO asupra unor ținte libiene. Ultimele evoluții din Libia au făcut să scadă prețul petrolului și au avut un impact pozitiv asupra burselor de valori din Europa și din Statele Unite.
Mulțumesc, Mircea! Cine sunt rebelii care se pregătesc să preia acum puterea în Libia? Cât de coordonate sunt diversele grupări din estul și vestul țării? Întrebări la care încearcă să răspundă corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Există coordonare între generalii din capitala insurgenților Benghazi și unitățile aflate în est. De altă parte, comandanții din partea de vest a țării Bogatântiței și unde Gaddafi luptă acum pentru supraviețuire, acționează mai mult sau mai puțin independent de liderii politici ai rebelilor. După luni de zile de acțiune relativ dezorganizate, unitățile insurgente din est sunt acum mai disciplinate. Forțele rebele au stabilizat situația și au elaborat o strategie care dă rezultate. Purtătorul de cuvânt, colonel Ahmad Bani, a spus că acum unitățile din est sunt în subordinea Armatei Naționale a Insurgenților, adăugând că indisciplina este o problemă a trecutului. Dar asta nu este adevărat în întreg teritoriul pe care rebelii acționează. Numeroase unități care acționează cu un grad mare de autonomie sunt miliții islamice care refuză să se alăture Armatei Naționale a Insurgenților. Aripa politică a rebelilor, Consiliul Național de Tranziție, a creat o comisie cu misiunea de a încuraja armonie între formațiunile insurgente și încearcă să integreze milițiile. Dar comunicarea între Consiliu și unitățile din vest, care atacă capitala Tripoli, este încă insuficientă. Observatorii arată că unități din vest își desfășoară acțiunile independent de Consiliu. Un lider insurgent din vest a spus că unitățile de acolo înaintează atunci când crede cuvință și nu coordonează cu comandamentul rebelilor. Alte surse de la Benghazi arată că totuși coordonarea este mai bună. Purtătorul de cuvânt al Consiliului arată că liderii din Benghazi coordonează cu insurgenții din vest atunci când decizii strategice majore sunt luate. Se pare că descentralizarea deciziilor, de voie sau de nevoie, se explică prin anumite sensibilități regionale. Estul Libiei a fost neglijat de regimul Gaddafi și cei din est nu vor să creeze senzația că doresc acum să domine Libia, pentru că asta ar crea resentimente în vestul țării și ar putea fi speculat de regim. Dar experții spun că dacă Consiliul nu își va afirma supremația, atunci unitățile care nu îi se supun acum ar putea să continue să o facă și după căderea regimului Gaddafi. Ei cred că încercări de a dezarma aceste miliții la acel moment vor fi mult mai dificil de materializat. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Заявление советского руководства в связи с невозможностью по состоянию здоровья исполнения Горбачевым Михаилом Сергеевичем.
We did not want to see a coup backed by the KGB and the military. It's also important to know that coups can fail.
Говорят, что я приехал в другую страну. Я с этим согласен.
O 1991, 20 de ani de iluzii pierdute. Vizitați o pagină specială pe internet la www.europalibera.org.
Moldova neutră va marca 20 de ani de independență cu o paradă militară. Ce mesaj transmite parada, dar mai ales ce rol joacă armata astăzi în conștientul național? Întrebări pe care Vasile Botnaru le-a adresat analistului politic Igor Boțan.
Parada militară care va avea loc la 27 august este adresată cetățenilor Republicii Moldova. În acest sens, președintele interimar a emis la 19 aprilie anul curent un decret care îl repetă în linii mari pe cel emis de către fostul președinte Vladimir Voronin cu ocazia celei de-a 10 aniversări a Republicii Moldova. Este adevărat că al doilea articol al decretului lui Marian Lupu pune în evidență scopurile organizării acestei parade militare. Domnia sa subliniază că scopul paradei este educarea cetățenilor în spiritul respectului față de simbolurile de stat, cunoașterea de către societatea istoriei, a simbolurilor și necesitatea formării unei atitudini civice față de independența Republicii Moldova.
Domnul Boțan, nu subliniază o dată în plus această paradă decalajul enorm între realitate și fațadă? Mesajul paradei, care ar trebui în mod normal să spună avem potențial ca să ripostăm oricărei agresiuni, nu prea corelează.
În perioada sovietică, este adevărat, paradele militare erau demonstrarea potențialului militar și un fel de mesaj că, de exemplu, Uniunea Sovietică poate nimici planeta Pământ de nu știu câte zeci de ori. În cazul dat în decretul președintelui se spune foarte clar că este vorba despre valori simbolice. Armata este un simbol, iar în situația în care se află astăzi Republica Moldova, într-adevăr, armata este singura instituție care ne amintește despre unitatea națională. Să nu uităm că
după biserică.
Da, biserica este instituția cu cel mai înalt rating, dar biserica oricum este divizată. Există Mitropolia Moldovei și există Mitropolia Basarabiei. Clasa politică este divizată. Să nu uităm de ceea ce s-a întâmplat la 27 aprilie anul curent, când liderii politici, cei care conduc Alianța pentru Integrare Europeană, nu au fost în stare să sărbătorească împreună un alt simbol al statului, drapelul. Să nu uităm că s-au certat și de marea sărbătoare creștină, Paștele, drept motiv servind aducerea focului harec de la Ierusalim. Cine trebuia să-l aducă și în ce componență trebuia să fie formată delegația. În sfârșit ajungem la concluzia bazată pe sondajele de opinie că după biserică, instituția cu cea mai înaltă credibilitate este Armata Națională. Și atunci cred că merită ca cel puțin Armata Națională, ca simbol a unității naționale, să defileze și cetățenii să se poată convinge că mai există un element al unității naționale, poate ultimul în această țară.
Deci, dumneavoastră, considerați că se merită să se plătească 9 milioane de lei ca imediat după parada militară, în ziua de 31 august, de exemplu, politicienii să revină la normalitatea lor răzlețită?
Dacă armata a rămas să fie unica instituție a unității naționale unde își fac serviciu militar și moldovenii, și românii, și găgăuzii, și rușii, și ucrainenii și bulgarii, atunci și probabil merită, ca ultimul clopoțel pentru elita politică din această țară. Și în general, vorbind, să măsurăm cuantumul financiar pentru organizarea paradei, nu cred că este cea mai fericită idee. Să nu uităm că Curtea de Conturi descoperă utilizarea resurselor publice de o manieră inadecvată, în proporții mult mai mari decât costul acestei paradii. Și apoi, cinstirea simbolurilor naționale nu cred că trebuie măsurată doar în bani, contează foarte mult și sentimentele oamenilor care, oricum, vor fi exprimate în ziua de 27 august.
Analistul politic Igor Boțan. Este ora 19 și 15 minute. Ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean. În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei, difuzată la ora 21, vă vom ține la curent cu ultimele evoluții din Libia. De asemenea, un nou dicționar de muzică realizat de Lucian Ștefănescu.
Până atunci, în minutele următoare, rubrica Dreptul tău și cam fiecare luni, scriitorul Emilian Galaicu Păun vă prezintă o carte la pachet. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere sunt retransmise și pe frecvențele Jurnal FM.
Să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Articolul 25 din Declarația Universală a Drepturilor Omului prevede că orice om are dreptul la un nivel de trai decent, care să-i asigure sănătatea și bunăstarea lui și a familiei sale. Același drept se regăsește și în Constituția Republicii Moldova, în articolul 47 despre asistență și protecție socială. Ce înseamnă un trai decent? Este întrebarea pe care am adresat-o mai multor trecători pe care i-am întâlnit în stradă.
Ne trebuie condiții să avem bune. Ia că în primul rând acasă nu e apă la noi, e de foc, e greu. Bani nu ne ajung. Avem 20 de ani de independență și nu cunoaștem nică. Vreau să-l întrebăm Filat, că e un copil al meu, cum el de milionier? Dar el a lucrat mai mult ca mine. Și ca așa ești voron încât eu seamă cu mine și are păduri, i-a dat-o mamă, tatăl, cine i-a dat?
Чтобы жить хорошо, это надо иметь квартиру, чтобы можно было ее оплатить, чтобы была хорошая работа. И постоянная.
Prima dată am nevoie de sănătate. Suntem de jos proiect fac pe mica și sunt și mai buni, mai blânzi, se împăcăm unul cu altul și aici care sunt la conducere țării să gândească și la aici care muncesc la pământ.
Așadar, pentru un trai decent, oamenii au nevoie de o casă, hrană, un salariu bun și îngrijire medicală. Cum e asigurat acest trai în Republica Moldova? Întrebarea am adresat-o sociologului Ion Jigău, director la Institutul Sibea Saxa.
Statul aproape că își declină aici rolul. În rest, salvarea celor care se neacă este în mâinile celor care se neacă.
Adică?
Fiecare trebuie să aibă grijă de destinul său. Societatea trebuie să se auto-organizeze. Oricum, la noi, pe timpuri, de totul avea grijă statul, care organiza tot, unde viața noastră complex era reglementată. Deci sunt mulți oameni, sigur cei mai în vârstă de 40 de ani, și chiar unii mai tineri care mulți din ei așteaptă să le facă, să dea un loc de lucru decent, bine plătit, ca el să nu aibă răspundere de nimic, fără niciun risc, dar, mă rog, poate unii și-au acest drept, dar alții nu. Sunt cei care sunt mai tineri și mai puternici, ar trebui să-și caute singuri de treabă.
La părerea sociologului Ion Jigău, problema Republicii Moldova este lipsa clasei de mijloc, ori anume această pătură a societății este indicatorul bunăstării unei țări.
Este un segment foarte îngust al populației care putem să-l considerăm după venituri de mijloc. Statul, de fapt, aici nu face nimic ca clasa de mijloc să apară. Fiindcă cine este clasa de mijloc? Asta sunt funcționarii bine plătiți, profesorii, medicii, care undeva în lume sunt considerați aparținând clasei de mijloc, la noi sunt, de fapt, săraci. Muncitorii calificați, care nu-i mai avem de acum, și alte pături sociale care, într-un fel, ar putea constitui clasa de mijloc.
Dar ce riscă un stat care nu are o clasă de mijloc?
Riscă cu instabilitatea. Riscă cu existența însă statului, fiindcă dacă nu este stabilitate politică, socială, economică, statul poate intra într-un declin.
Tocmai pentru a ocoli instabilitatea și declinul la care se referă sociologul Ion Jigău, guvernanții de la Chișinău ar trebui să ia măsuri imediate pentru a schimba modelul de creștere economică a țării, adică dintr-un model de creștere stimulat de remitențe, într-un model bazat pe dezvoltare, prin încurajarea afacerilor și deschiderea noi locuri de muncă, bine plătite. Este opinia expertei în economie de la Institutul Viitorul, Tatiana Lariușin.
Deci clasa medie este un, dacă doriți, un indicator de stabilitate și a un anumit nivel de bunăstare. Noi am rămas în urmă și n-am ajuns la acest nivel și suntem departe. Avem nevoie de absolut alt model economic. Un model bazat pe un sector privat bine dezvoltat și un sector privat foarte dinamic, unde anume atragerea investiției și modernizarea afacerilor permite deschiderea noilor, bine organizate locuri de muncă.
Ultimul barometru al opiniei publice, realizat acum 3 luni de Institutul de Politici Publice, arată că fiecare a treia familie are venituri care nu ajung nici pentru strictul necesar, iar clasamentul făcut public la finele anului trecut de Institutul Britanic Legatum, referitor la gradul de bunăstare materială a țărilor lumii, arată că moldovenii se zbat încă să își poată permite lucrurile necesare în viață, ori doar 40% dintre ei se declară satisfăcuți de nivelul lor de viață. Din Chișinău, Diana Răileanu pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
România și Ungaria reușesc să vorbească despre subtilități culturale după ani de hărțuire politică și de nemulțumiri reciproce, în care Bucureștiul spunea că pericolul vine dinspre Budapesta, iar Budapesta se plângea în capitalele occidentale că Bucureștiul oprima minoritatea maghiară. Relatează acum Sabina Fati.
Astăzi și-a deschis lucrările la Cluj-Napoca, 7-a ediție a Congresului de Hungarologie. Este vorba despre studiul literaturii, culturii, folclorului și mai ales a limbii ungare. Congresul s-a ținut în anii anteriori în Austria, în Italia, în Finlanda și în Ungaria. Un congres de hungarologie în România ar fi fost de neconceput chiar și în urmă cu 10 ani. Acum însă președintele Ungariei, Schmidt Poli, a îndemnat cu naturaleze pe maghiarii din România să profite de dubla cetățenie pe care o oferă țara sa și s-a plimbat nestingherit pe străzile Clujului vorbind despre valorile culturale care apropie cele două state. La deschiderea congresului, președintele ungar l-a citat pe folcloristul Zoltán Kodály, care împreună cu celebrul compozitor Béla Bartók au cules folclor și din zonele locuite de secuii bucovineni și care îi îndemna pe ungul să învețe limbi străine pentru a îmbogăți în acest fel limba maghiară. Președintele român Traian Băsescu și-a început mesajul pornind de la criza economică, spunând că la aceasta s-au asociat crize politice, sociale și de identitate, ceea ce ar trebui să cităm, să ne oblige să rediscutăm care este rolul limbii și culturii într-o lume aflată în continuă schimbare. Traian Băsescu se așteaptă ca analizele și cercetările academice să ducă la o apropiere a culturilor, la ștergerea prejudecăților și la schimbarea mentalităților. Între România și Ungaria, relațiile au fost din ce în ce mai bune, deși nici derapajele nu au lipsit de ambele părți. Ultimul a avut loc la mijlocul lunii martie, când o diplomată a ambasadei Ungariei în România spunea de ziua maghiarilor de pretutindeni, citându-l pe poetul național Petofi Sándor, că ar trebui să fie Ardealul cum a fost și națiunea ungară cum a fost. Ardealul, partea vestică a României, a fost până în 1918 sub administrația Budapestei în cadrul Imperiului Austro-Ungar. De aceea există încă în rândul comunităților maghiare un curent autonomist destul de puternic. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Și acum, ca în fiecare luni, scriitorul Emilian Galaicu Păun vă prezintă o carte la pachet.
Chiar dacă zice-se tot românul s-a născut poet, doar proza mai poate să-l facă și cititor. Este idee de la care au pornit alcătuitorii antologiei Ochelare de Fum, Cartex 2011, ce se vrea nici mai mult, nici mai puțin un eșantion reprezentativ de proză românească vie, nu doar prin faptul că prozele scurte aparțin unor scritori români în viață, ci și prin faptul că, indiferent de vechimea sau noutatea lor, ele nu datează, ansamblul lor lăsând o reconfortantă senzație de prospețime. Așadar, un desant de 32 de pozatori, repartizați în 10 companii, ochelari parfumați, ochelari ștergi cu toată grija, ochelari cu efecte narcotice, ochelari cu dinți, etc., etc., câțiva nume consacrate, Nicolae Breban, Gabriela Demeșteanu, Ștefan Agopian, altele de cursă lungă, Daniel Vighe, Radu Aldulescu, Cristian Teodorescu, Ioan Groșan, majoritatea firmat în ultimul deceniu, Radu Pavel Gheu, Lucian Dan Teodorovici, Doina Ruște, Florina Ilis, cărora li se alătură patru basarabeni, Mihaela Perciun, Dumitru Crudu, Iulian Ciocan și subsemnat, prezintă texte deja publicate sau inedite, totul într-o adevărată gală de stiluri și voci care mai de care. Mărturisesc că am fost fericit nu atât să recunosc partiturile deja știute, bună parte a textelor sunt reluări din cărți ajunse de referințe, Manualul întâmplărilor, Cruciada copiilor, 100 de ani de zile la porțile Orientului, cât se gustă în premieră absolută niște bijuterii semnate de Ioan Cărmezan, Daniel Vighi, Cristian Teodorescu, unele redactate explicit pentru această antologie, Lucia Mândruță, Dan Silviu Boierescu. Cu atât mai greu îmi vine să desprind din această probă de orchestră un acord dominant și atunci preluând metoda unei cunoștințe care mă roagă să-i aduc ori de câte ori plec în străinătate o pietricică, iau cu mine din pasa lui Daniel Vighi această imagine a unei lespezi uriașe din centrul orașului Amsford, pe suprafața căreia se putea citi: tare mi-aș mai dori să fiu răsturnată pe cealaltă parte. Și odată răsturnată, vai, ce bine e să revezi lumina soarelui. Ori prin ochelari de fum se vede că te înuneși în stele. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Presa din România a început să aleagă și să recomande candidați pentru viitoarele alegeri. Unele propuneri țin mai degrabă de visuri decât de realitate. Tania Radu cu o scurtă revistă a presei.
Sâmbătă, în România Liberă, Dan Cristian Țurturică argumenta o candidatură a fostului ministru de Justiție Democrat Liberal Monica Macovei la Primăria Generală a Capitalei. Astăzi, în editorialul evenimentului zilei, Vlad Macovei explică de ce crede în noul ministru al Muncii, Sebastian Lăzăroiu, și în așa zisul Plan Lăzăroiu, care ar putea pune la pământ ascensiunea opoziției din Uniunea Social-Liberală. Vlad Macovei găsește că Lăzăroiu este singurul politician care a împrumutat cu talent ceva din arsenalul lui Traian Băsescu. Cităm: cu aerul lui semi-misterios, dă impresia că știe multe și produce în rândul adversarilor o reacție similară cu cea pe care o produce Băsescu. Îl poți înjura fără grijă, dar îl poți subestima dacă îți asumi niște riscuri uriașe. Am încheiat citatul. În editorialul din ediția de weekend a României Libere, Dan Cristian Turturică arăta că Monica Macovei ar fi un bun primar al Bucureștiului, chiar dacă nu are deloc experiență în administrația publică. Are, în schimb, inflexibilitate, onestitate și este hârșită în lupta contra corupției și a clanurilor ei. Oricum, problemele capitalei României s-ar putea lesne rezolva cu un primar general care își alătură specialiști, în loc să-și vândă popularitatea mafiilor locale, așa cum, susține comentatorul României Libere, a făcut și actualul edil șef Sorin Oprescu. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul serii este Gheorghe Caiurov, redactor șef al revistei Наше поколение.
Очередной номер журнала предлагает нашим читателям очерк Михаила Лупашки о Александре Радищеве.
Numărul recent al revistele propune cititorilor noștri un eseu de Mihail Lupașco despre Alexander Radischev. Iar Dmitri Neceaienko în eseul său vorbește despre o poetă foarte interesantă a epocii de argint care merită atenție cititorului moldovean. Sfârșim publicarea novelei Peredai Pațăpi a marelui scriitor rus Vladimir Krupin. Debutează și scriitorul moldovean Alexander Levitsky în acest număr cu romanul Catihon. Inserăm poeziile Kalini Tlianova în limba bulgară. La rubrica Oaspetele revistei e un mare poet contemporan al Rusiei, Vyacheslav Ananiev. Sunt curioase scrisorile pe care ne le trimit cititorii noștri și noi am îndrăznit să le propunem cititorilor niște texte ale locuitorilor din provincia moldovenească. Prezentăm lucrările lui Dmitri Baltadji. Câteva povestiri recomandăm mai ales povestirea Cocoșii.
Serie rascazăm, особено мы рекомендуем прочитать рассказ «Петухи».
Георгий Каюров, редактор-шеф от ревисты «Наше поколение».
Aici se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Gergescu și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați la ora 21 emisiunea Sinteza Zilei pe frecvențele Retro FM, Univers FM și Radio Albena. Iar mâine dimineață, la 7, emisiunea matinală a Europei Libere. Toate emisiunile Europei Libere sunt retransmise și pe frecvențele Jurnal FM și pot fi găsite pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.